Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mil-ġdid minn fuq Radio Lauretana fil-programm tiegħi ta' qari ta' novelli. Illum se nibda l-qari tiegħi bl-istorja ta' għandi 35 sena żewġ titfal żgħar u l-Parkinsons. Ta' 29 sena l-Lelli, l-speċjalista, ta' l-aħbar li kella l-marda tal-Parkinsons. Din il-kondizjoni hija assoċjata mal-anzjani, imma hi kienet għadha fl-aqwa ta' żożita. Iddeċidiet li din il-kondizjoni ma kinitx ser iżomma milli twettaq dak li xtaqet fajjita. Elli tgħid li ħafna nies jieħdu xokk meta jiltaqgħu magħha l-ewwel darba. Fil-ftit ħin liber li jkolli, inħobb ngħin volontarjament f'charity shop. Malli ninduna li qabdiet nirroda, nara kif nagħmel biex naħbi idejja, għaliex inkella n-nies jistaqsuni jekk inħossniex eċitata, għax għadni ġdida fil-ħanut. U jien ikolli nwieġeb le għand il-Parkinsons. In-nies jistennew li persuna bil-Parkinsons ikolla xar abjad fl-età u ġisimha mgħawweġ. Iżda l-każ tagħli mhux każ komuni, il-marda ħarġitilha qabel għalqet 30 sena. F'taħriġ li sar lil madwar 2000 persuna morda bil-Parkinsons fl-Ingilterra, sabu li 87% sofrew xi tip ta' abbuż. Jew fastidju min-nies minħabba fil-marda li għandhom. 24% ma jemnuhomx minħabba li huma żgħar fl-età. U 22% ħasbuhom xurbana xi nsemgħuhom jitkellmu u rawhom jitilfu l-bilanċ taġ-ġisimhom. 32% ħasbuhom li ma tantx jafu jmorru man-nies minħabba li wiċċhom ikun spiss mingħajr espressjoni. 10% iddieħku bihom jew waqgħuhom aċ-ċajt. 57% minn dawk morda ippreferew li jevitaw li jitħaltu man-nies minħabba li ma kinux jafu x'kienet ser tkun ir-reazzjoni ta' dawk ta' madwarhom. Elli innutat l-ewwel sintomi tal-marda meta kienet qed titrenja għal maratona tal-ġiri. Ħasset roda f'subgħajja żgħir ta' idejja xellugija. Imbagħad bdiet tħoss li saqajja tax-xellug bdiet tinqata minn ġisimha hija u tiġri. It-tabib tal-familja ħaseb li kienet biss roda li tgħaddi, iżda Eli ma kinitx konvinta. Marret għand speċjalista tan-nervaturi li wara ħafna testijiet tal-aħbar li kellha il-Parkinsons. Kombinazzjoni fix-xogħol tagħha ta' traduttriċi Eli iltaqgħet ma' xi kitba dwar testijiet u scans u bdiet tissuspetta li kellha l-Parkinsons qabel mat-tabib tal-aħbar. Sħaba bdew jgħidula biex ma taġġilx u biex ma tasalx għal konklużjonijiet qabel il-waqt. Iżda Eli kellha raġun. Għall-bidu ma setex taċċetta li għandha din il-marda. Iżda l-akbar weġa tagħha kienet meta kellha tgħid lil-ħbieb u lil tal-familja. huma ma ċċettawx l-aħbar aħjar minna stess. Mala rusta ħatom kienu diġa pjanaw it-tieġ tagħhom f'Marzu u ftit wara li ġew lura mill-ħanimun Eli rrealizzat li kienet ila. Iju żewġa ridu it-tfal u ma ridux idumu għaliex Eli ma ridix li s-sitwazzjoni f'saħħitha tagrava tant li ma jkunx jista' ikollha tfal. Uħut minni smorda bil-Parkinsons ma jkunux jistgħu jsiru ommijiet. It-tobba ma tawiex garanzija li l-mediċina ma kienieċ ser tagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf. Ma setax jonqos li tinkwieta ħafna dwar dan. Imma t-tarbija twieldet leġimat qabel iż-żmien. Kellhom tifel f'saħħtu u semmew ċarli. It-tobba għalula li aħjar ma tisqiħx ħalib minn tagħha għax kien hemm ir-riskju li l-mediċina tgħaddi għal għandu mill-ħalib. Din kienet aħbar oħra qiebsa għalija li kellha taċċetta kontra qalba. Sadattant kellha roda fida tax-xellug u għalhekk riedet tisqih dejjem bidejja tal-lemin. Anke biex taħsel it-tarbija ma kienx faċli. Żewġa kien jgħinha kienet tixtri lil ċarli ħwejjeġ u żraben mingħajr ħafna buttuni u lazzijiet li kienu faċli għalija biex taqfilhomlhom. Meta ċarli kellu kważi sentejn, Eli weldet lil Sophie. Billi il-Parkinsons tigrava biż-żmien, Eli għażlet li jkollha lil Sophie kemm jista' jkun malajl u fl-istess ħin mhux malajl iż-żejjed biex tkun tista' tlaħħaq mal-bżonnijiet ta' żewġ titfal. Bħal kulhom kellha ħafna x'tagħmel b'żewġ tit-tfal żgħar. Riedet twaqqaf il-gażaża ta' Charlie u id-derriħ mingħajr ħarqa. Fl-istess waqt kellha tarbija ta' twelid. Iżda kienet determinata li l-marda ma twaqqafix milli tagħmel dan kollu. Illum it-tfal tagħha jafu li jitieħu il-mediċini. Charlie għandu 4 snin u allura beda jistaqsi xi mistoqsijiet. La jikbru aktar, Eli ser tispjegalhom x'ma jaħdimx tajjeb f'ġisimha. Hija tittama li wlieda meta jikbru jifmu s-sitwazzjoni tagħha u d-deċiżjonijiet li ħadet flimkien ma' żewġa biex ġabuhom fid-dinja. Tittama wkoll li la jgħaddi żmien u l-marda tagħha tigrava ma jqisuwiex bħala pisa għalihom. Hija tgħid li ma toqgħodx taħseb u tinkwieta fuq dak li għaddejja minnu bħalissa jew dwar xatt jgħaddi minnha fil-futur. Iżda tieħu kull ġurnata kif tiġi. Tgħid li fil-ħajja l-aħjar hu li tkun pożittiva u mhux toqgħod tinkwieta fuq il-futur għax il-futur huwa misteru għal kulħadd. Ħadd ma jaf biex se jmut. U jista jkun ukoll li ma tmuġ bil-Parkinsons, iżda b'xi ħaġa oħra li m'għandax taqsam xejn mal-marda. L-affarijiet li jżommuha pożittiva u l-bogħod mid-depressjoni huma l-eżerċizzju li tiltaqa' ma' nies morda bħala bil-Parkinsons u li tevita li tqabbel lil anfisha ma' ħadd ieħor għax kull persuna hija differenti. Issa se naqralkom Beauty Queen titħol soru. Esmeralda Solis Gonzalez hija tfajla ta' 20 sena li rebħet il-Beauty Contest tal-Messiku u nħatret bħala il-Beauty Queen f'pajjiża. Twieldet u trabbiet familja tajba kattolika. Minkejja s-suċċess kbir li kellha u l-opportunitajiet li nfetħu qudiemha, Madammiċ ma iddeċidiet li tħalli kollox warajja biex titħol soru tal-Klarissi bħala novizza. Telqet kollox anki xogħol professjonali tagħha ta' nutritionist speċjalizzata. Meta intervistawa il-gazzetti dwar x'wassala għal din id-deċiżjoni, ma la l-wiġbitom. Ma tistax tkun taf tassew x'inhi il-ħajja reliġjuża qabel ma tidħol fija. Sallum kont nara d-dinja minn perspettiva differenti. Jien kont ferħana ħafna b'dak li kelli u b'dak li kont qed nagħmel minn dak il-ferħ li kelli. Anqas biss jibda ħdejn il-ferħ li Alla tani f'qalbi. Tistqar li qatt ma ħassita farħana daqsillum. Din iż-żagħżugħa iltaqgħet ma' sorijiet Clarissi meta kienet għandha 14-il sena u kienet tattendi laqgħat tal-vokazzjonijiet u kampijiet missjonarji. Kif tirrakkonta hi, xahar wara l-proċess twil ta' ħsieb, dixxerniment u ħafna talb, f'Marzu tal-2017 fil-Festa tal-Annunzjata qalet l-ewwel iva għall-vokazzjoni tagħha. Esmeralda hekk kompliet tirrakkonta l-istorja tagħha. Alla jagħmel kollox f'waqtu. Fi żmien li kont qed nikkonsidra din is-sejħa, ħallini nagħmel bosta esperjenzi. Fostom l-inkun il-Beauty Queen u b'esperjenzi oħra li ħallew il-marka tagħhom f'ħajti u għalmuni ħafna. Dan kollu swini ħafna anke għal dak li kien ġej għalija. Irrealizzajt li f'ħajti kelli nagħmel post biex insir naf xi pjan kellu Alla għalija. Fil-proċess ta' discerniment kien hemm ukoll momenti ta' biża u dubji. Imma l-imħabba li Alla kien qed jurini kuljum għenit ninelep kull biża. Skoprejt li Alla kien isejħilha biex taqdih b'mod radikali ħafna, jiġifieri li tibda l-ħajjita biex tħaddan is-salib ta' Kristu u tgħix miegħu mill-qrib. In-novizza stqarret li għalkemm issa ilha ftit fil-ħajja reliġjuża kienet ħossa ferħana wisq. Imbagħad komplittejt il-bidla hija diffiċli għall-familja għax iġġib l-ġieħ tal-firda. Imma dejjem sibt l-appoġġ tal-ġenituri ħuti u l-ħbieb. Għalkemm stajt kelli suċċess fuq smoħra, inħoss li jekk Alla riedni sejjaħ li biex nagħti l-frott b'mod ieħor. Fl-intervista li saritilha Esmeralda kellha wkoll kelma ta' inkoraġġiment għal dawk iż-żgħażagħ li qed jaħsbu dwar il-vokazzjoni tagħhom. F'kull vokazzjoni se jkun hemm id-diffikultajiet. Imma jekk iżżomm idejn Alla tkun kapaċi tagħmel il-pass li jmiss. Fil-ħajja reliġjuża kull ġurnata hija bidu ġdid u opportunità ġdida biex twassal is-saltna tal-Alla. Dan jitlob ħafna sagrifiċċji li dejjem ikunu premjati bil-ferħ. Is-suppost ferħ li toffri d-dinja jiġbdek ħafna, imma wieħed irid iħares lejn dak il-ferħ li jibqa'. Kompliet b'appell liż-żgħażagħ, tibżawx. Jekk Alla qed isejħilkom se jieħu ħsieb kollox hu. Kull ma tridu tagħmlu hu li tirċivuh bil-paċi, ferħ u fiduċja. Il-biża jisservi biss biex tkisser il-ferħ li Alla biss jista' joffrilna. Is-sorijiet Clarissi tas-Santissimu Sagrament huma istituta approvati mill-Vatikan li kien twaqqaf mill-Beata Maria Ines Teresa Arias fil-Messiku fl-1945. L-ispirtu tal-kongregazzjoni hi wieħed Ewkaristiku u Marjan. U l-qofol tiegħu u Ġesù Sagramentat. Dawn il-missjonari jaħdmu fi kliniċi ma' gruppi ta' żgħażagħ fl-iskejjel djar tal-istudenti fl-universitajiet u fil-missjonijiet. Huma preżenti fil-Messiku, il-Kosta Rika, l-Arġentina, l-Istati Uniti, Spanja, l-Italja, l-Irlanda, il-Russja, il-Ġappun, il-Korea, l-Indonezja, Sierra Leone, Nigeria, il-Vietnam u l-Indija. Issa se naqra lkom storja bl-isem ta' kollox jista' jistenna. Wara 9 xhur ta' stennija waslet it-tarbija tagħna tifel. Kont qed intir bil-ferħ, speċjalment meta ħassejt idu ċkejkna ta' badli subaja. Qatt ma b'sart li dal-ferħ kien se jispiċċa ħesrem. Konna qed nippreparaw biex immorru lura d-dar wara l-ħlas. Meta inħsadna bl-aħbar li Marti kienet żviluppat komplikazzjonijiet fid-demm li setgħu anki jaħżdula ħajjita. Bit waħda kont qed inżomm it-tarbija u bl-oħra inżomm miet il-mara. Kont imbellaħ u nfarrak narhom jieħdu lil Marti għal skens u testijiet. Fi ftit sigħat il-ħajja tal-familja l-ġdida tiegħi inqalbet ta' taħt fuq. Kelli nagħmel sforz biex nibqa' sod f'dawn iċ-ċirkostanzi li kienu laqtuna u xxukjawna. Marti hija l-blata tiegħi, immissa kelli nkun b'saħħti biżejjed mingħajrha u anke għalija stess. Meta jaħkmek il-biża' għal xi ħadd li tkun tħobb, tibda taħseb l-għara affarijiet. Ġew quddiem għajnejja dawk is-snin kollha li qattajna flimkien. U xtaqt nerġa' lura fi żmien biex ngħix kull mument magħha. Kollha kemm aħna ngħixu fi żmien li nemmnu li l-gadget u s-social media jgħinu r-relazzjonijiet iżda jien esperjenzajt anke fl-aqwa relazzjonijiet ta' ħajti li dan farkuna minn flok għaduna. Minħabba l-gadgets u x-xogħol ma kontx insib ħin għal Marti. U kella tkun din il-ħażda biex nifhem sew kemm kienet importanti f'ħajti. Ħażda li ma nixtieq lil ħadd jgħaddi minnha lanqas l-aqwa għadu tiegħi. Jiena u l-mara konnina nafu lil xulxin għal 8 snin. Għall-ewwel konna ħbieb, wara sirna ninħabbu u fl-aħħar iżewwiġna. Kollox kien jidher li konna mexxin ħarir. Imma l-verità kienet li konna qed nitbehdu ftit ftit minn xulxin. Konna nikkomunikaw inqas u ma konniex insibu ħin għal xulxin. Fil-fatt kont jien li ma kontx nikkomunika u nsib ħin għalija. Jien qatt ma kont persuna soċjevoli u kont bniedem ta' ftit kliem. Hija totalment l-oppost tiegħi. Meta kont niġi lura mix-xogħol kont inqatta ħafna ħin fuq il-laptop jew fuq il-mobile u dan kien iddejjaqha ħafna għax kienet qed ibedna dejjem aktar minn xulxin. Jien ma kontx nagħti każ għax dejjem emmint li aktar ma jgħaddi żmien ir-realtà prattika tieħu post is-sentimenti romantiċi fi żwieġ kemm kont sejjer żball. Sena ilu morna noqogħdu l-Amerika minħabba x-xogħol tiegħi u hemm ma kellna la familja u lanqas ħbieb biss lil xulxin. Għall-ewwel darba fi 8 snin bdejt nirrealizza x'kont lift. Kelli mara tal-għaġeb. Il-ħabiba tiegħi kienet fid-dar tiegħi stess u jien ta' iblaħ li kont meta kelli bżonn fit-tixt kullimkien minħabba lilha. Li kieku warrabt dak il-laptop u dak il-mobile u qatt nitkellem magħha ma kontx nixjieh daqshekk malajl. Il-wasla tat-tarbija tagħna ġabitni aktar qrib xulxin. Bdejt nerġa' niskopri mħabti lejha u rrid timpatti ta' dawk is-seba' snin li traskurajta. Hemm faqqet is-sajjetta. Il-ħin sabiħ flimkien kien se jesperixxi għal dejjem. Ja ħasra. Kemm nixtieq li warrab dak it-telefon u ma bqajtx nara dik il-partita meta kienet tkun qed tkellimni. Nixtieq li minn flok nirrispondi l-emails tal-uffiċċju tard filgħaxija qatt nismagħha tirrakkontali kif kienet għaddiet il-ġurnata. Stajt ukoll bqajt magħha fil-kċina sakemm tiżbarazza. Stajt issapportejt ftit il-ġuħ. U stennejt ftit ħin biex nikol magħha. X'ma nagħtix biex inġib lura kull minuta li ma qattajtx magħha? Kif kienu ġejjin bija biex idaħluha f'kamra oħra fl-isptar, it-tabib kien wiċċu imqarras. Telali demmi għar-rasi وقال بديت تتحبط 6-6. الطبيب قال لي السيتواتسيوني كانت سيريا إما كنام تاما تفيقان ملال حت الروح إما كنت مورور بزان لسنت لف لقوة مرة تهايتي كان داك الهين لحاد تشيزيوني ما يمبرتانيش سيجري منيش سنحل المرة تيي تتلق عنكيك ما نافش شنعمل بوجيت بالقيدة هدية وبدموح فاينية قتلا دين السيتواتسيوني سن الجلدوة في المكين امزول لنراوي التربية تانا تكبر قط قبل ما كينت راتني نبكي والكامي يقول كينت عينية بدموح ما هلتنيش نندونا عش كينت تاف لتفرقني إبروفايت نزوم لورا إدموح إما ما استايج كالي قديم اللي محبة تحايتي لسات حليني كالي قديم للبني لفرسي أتموسي كل الشورت اللي يارا للدين المرا سرورديناريا في حيتو باليسا إدا تيهو ترتمنتي طويل وتدبطية كبيرة نبقى بالإدا هدية لسيات صحاح وقت اللي عملولا لاي في آي ولا ننحسط ولا نقص نتضيق نتضيق بيس نفتكر كم قبل لان أسكيني كل صبر نقط نسمعها تكلمني نحسب لقات مسير نشيل نبطيلة تدان كله إما أتنعمل هلتي بش نكون عليا راجل أحيار بحالسة مش أتمورا الشول إما منيش نكوتات عشان لنقص مانديش إيميل شنرسبوندي في الباسات كنت نرسبوندي لإيميل سكولا إما إسا عندي زوج أفريد بيس مخي المرأة والتفل لان أسكن نزمين تشلبرا والوصلة التفل دام لحر جمتين إزدا نعفو لكلو شاتي عدي واتي كنا حية طويلة وفرهانة في المكين دان كلو سي صححنا إيا طريق طويلة وواهنا اتنهدوها بالموت ونبروفاو نراوي البروغريس اللي تجيب معها كل جرناتة اللي تعدي نفتكر لتمين سنيلو كنت نكوتالا الفيرسي تا روبرت براونينج ايا نشيهو في المكين ايا صبيح قادو جاي تميم الحياة اللي عليه كين ام البدو ما كنتش نفهم دان الكلام قبل ما كان لي يكون مومنت تراجيكو بالدان باش نرياليزا كمو كبير ما ريتش نعمل بريتكا نسبيرا لكل حات رياليزا للواتساب شلوب كريكيت رترات فوق فيسبوك يستو يستنيو تحليش للمحبوبين تياك يستنيو أتمتاف يكوش سيكون تارتويس لينة القلب ما تستاش تكون كومبلوتا يك ما تقسميش ما ليزيستيك متى تكون ريدا نقط انهارس ليا ونيد بيني وبين روحي لكل مومنت سنددكاه ليلة بالسريتا كلها كل حاجة أخرى تستا تستنى أنكي ابن استيس لكيكو ما كنيت شمرتي لهجتني نكتب دان كله لان أسقات ما كنت ناسا اللي نعملو في الحياة كله شيستا يستنى حليف الفرح لتقطع الهين ما مين تحب يك تريد تتلف تسيو للشهات تازيز فاتش لحفنا هودو فور جرانتيت كيف ييدو الإنجليزي Issa sen special program tal-lum poezija jisima Is-Safra tal-Immigrant. Aziz hija immigrant, għaliex mill-bejta inti tlaqt u l-bot inti tajjart waqt li ġildek is-sugrajt. Aziz hija immigrant, għax ħallejt intart welidek, għali mġibtek din stmerritek u ma trix taf b'iżjed bismek. Le. Ma kenx dan tassew il-gwaj. Int ħallejt l-imħabbit tijek, għax ma flaħċ dik il-moħrija li jofrilek dak pajizek. Ġuħ bla eda, ġlid bla razan, inġustizzji wis intrajt, aks, mizerja, kienu semek, swat, ħruxija, blaqat lajt. Ta' min taħseb dat-tard kollu, tal-tmexxija nies bla ruħ, li jerdow dejjem il-fqir kollu, ikasbruh għalkemm miġuh. Int illegali immigrant, imma wilt alla xorta b'qajt. Id-dinja xorta għandha bżonnok, bekk ħajja oħra ipprovajt. F'pajjiż ġdid infittixt postok għall-Ewropa tajt is-salt. Ħarsim l-ewwel rajt madwarek, fortunat issa wasalt. Għallum se jkolli nieqaf mill-qari tiegħi nirringrazzja lilek Lelio u lis-semmija ta' Radio Lauretana għax qattu tisimgħuni. Nixtieqilkom kull ġid u saħħa.